Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Αντινικολάου. Θέλω... Και το κοινό σας, το πολυπληθές κοινό σας.
Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και σε ό,τι αφορά την συνάντησή του με τον πρόεδρο Biden, αλλά και σε ό,τι αφορά την χθεσινή ομιλία του στο Κογκρέσο.
Κύριε Χατζηνικολάου, όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν έχει σημασία αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς σε όλα ή σε λίγα μαζί του, πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, χειροκροτείται από τα μέλη των Αμερικανικών νομοθετικών σωμάτων κατά αυτόν τον τρόπο και την χάνει αυτή της θερμής υποδοχής, νομίζω κανείς Έλληνας δεν μπορεί να πει ότι δεν αισθάνεται ικανοποιημένο. Σε επίπεδο λοιπόν εικόνας και εντυπώσεων, πρέπει να σας πω ότι ναι, υπήρξε ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Βεβαίως, επειδή ξέρετε διεθνή πολιτική και διεθνή στρατηγική, άλλωστε ως οικογένεια τα έχετε βιώσει, γιατί είστε ευρεώτης, είστε από ακριτική οικογένεια της Ελλάδας.
Σωστά.
Και επειδή τα βιώνω και εγώ από μικρό παιδί, ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά μετρώνται επί του πεδίου. Και μετρώμε επί του πεδίου σημαίνει, τώρα που θα πάει και ο Τσαβούσογλου να βρει τον Μπλίνκεν, πάει τρέχοντας ο Τσαβούσογλου να βρει τον Άντονι Μπλίνκεν, τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, θα πρέπει να δούμε στα συγκεκριμένα ζητήματα που υπάρχουν και είναι μετεωρούμενα στο τρίγωνο μεταξύ Ουάσιγκτον, Αθήνας και Άγκυρας, τι θα συμβεί. Δηλαδή, η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη και τα όσα είπε και με κλεισμένες τις πόρτες των γραφείων, πίσω από τις κλεισμένες πόρτες των γραφείων, στο Βαλ γραφείο του Λευκού Οίκου με τον πρόεδρο Biden και τους συνεργάτες του, θα οδηγήσουν στην άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναβαθμίσουν τα F-16 που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ερώτημα.
Και στο οποίο συμφωνούμε, είπα και εγώ στο πρόλογό μου, στην εκπομπή, στο σχόλιο μου, ότι σημασία έχει να μετουσιωθούν οι θερμοί λόγοι σε πράξη.
Όπως το λέτε. Οι εντυπώσεις και η εικόνα ήταν πολύ καλή, αλλά από εκεί και πέρα η διεθνής πολιτική και η διεθνής στρατηγική μετρώνται επί του πεδίου. Επί του πεδίου λοιπόν να δούμε το πρώτο, αν η Τουρκία θα πάρει την αναβάθμιση των F-16, κάτι πάρα πολύ κρίσιμο για την Ελλάδα και για την ισορροπία δυνάμεων. Το δεύτερο είναι, τι θα γίνει με τους ενεργειακούς αγωγούς. Διότι ξεκινήσαμε πολύ καλά με τον EastMed. Σας θυμίζω ότι στον EastMed ελάμβαναν μέρος Ιταλία, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και περιελάμβανε ακριβώς το σχέδιο μέσω αγωγού τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο από τη μεγάλη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Ο EastMed παρέκαμπτε την Τουρκία. Ξαφνικά ακούσαμε την κυρία Νούλαντ να λέει ότι ο EastMed δεν είναι βιώσιμος. Και ακούσαμε και άλλες φωνές. Όταν υπάρχουν ειδικές μελέτες και της Ιταλικής Edison και συγκεκριμένες δηλώσεις του CEO, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Edison, του κυρίου Νίκολα Μόντι, ότι είναι απόλυτα βιώσιμος ο EastMed. Ο EastMed λοιπόν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Και σε αυτό περιμένουμε απάντηση επί του πεδίου. Γιατί? Διότι βλέπετε ότι η Τουρκία έχει ξεκινήσει μια πελώρια εκστρατεία για να εκβιάσει με κάθε τρόπο την Ευρώπη, τον ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου εκτός των άλλων, γιατί επιζητεί και πολλά άλλα, να πετύχει η ενεργειακή αγωγή που θα αξιοποιούν τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου
να περνούν από το έδαφος της.
Αντιλαμβάνεστε κύριε Χατζηνικολάου, γιατί τα παρακολουθείτε αυτά τα ζητήματα και τα ξέρετε σε βάθος, ότι αν συμβεί αυτό θα μιλάμε για μια τρομερή εκτόξευση της γεωστρατηγικής δυναμικής της Τουρκίας, η οποία θα έχει πολύ άσχημες συνέπειες και για τα περιφερειακά ζητήματα που η Τουρκία θέτει σε βάρος της Ελλάδος. Το δεύτερο λοιπόν θέμα είναι το ενεργειακό. Θα περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα είχε η επίσκεψη Μητσοτάκη και τα όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στα θέματα ακριβώς των νέων ενεργειακών αγωγών. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν πρέπει να μείνει απ' έξω. Η Ελλάδα πρέπει να φροντίσει ώστε η Τουρκία να μην είναι η χώρα κλειδί στους νέους ενεργειακούς δρόμους. Διότι αυτό θα αποβεί σε βάρος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι σηκώνει πάρα πολύ σκόνη στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Δηλαδή γίνεται μια διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το θέμα των F-35. Εγώ ως πρώην Υπουργός Αμήνης που ξέρω σε βάθος και τα θέματα αυτά, θα πάρω ευθέως θέση και θα πω ότι σωστά η Ελλάδα επιλέγει παράλληλα με τα Ραφάλ να προμηθευτεί ένας μήνος F-35 από τις ΗΠΑ. Κύριε Χατζηνικολάου,
λέτε ότι είναι ορθή στρατηγικά η απόφαση.
Είναι ορθή η επιλογή. Είναι ορθή η επιλογή. Και σας θυμίζω ότι η υπόθεση των F-35 δεν ξεκίνησε από αυτή την κυβέρνηση. Για προμήθεια, την ανάγκη προμήθειας F-35 είχε μιλήσει πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Αμήνης ο παλιός μου συνεργάτης, γιατί με δική μου απόφαση έγινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Βαγγέλης Αποστολάκης.
Μάλιστα.
Παρουσία του Αμερικανού πρέσβη ο Τζέφρι Πάιατ είχε τονίσει ότι είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων και η ένταξη ενός μήνους F-35. Τα F-35, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, είναι ακριβό αεροπλάνο, 100 εκατομμύρια ευρώ το ένα. Ναι, στοιχίζει, έχει υψηλό κόστος υπτήσεως, 30.000 περίπου δολάρια η ώρα. Αλλά, είναι ένα αεροπλάνο το οποίο έχει φτιαχτεί για να εξουδετερώνει, εκτός των άλλων, τα προηγμένης τεχνολογίας ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα S-400, αυτά που έχει η Τουρκία, και αν δείτε τους ενδεικτικούς χάρτες που έχει αναπτύξει τους S-400, θα δείτε ότι όλοι βλέπουν προς την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά. Λοιπόν, άρα σωστά η Ελλάδα για μία ακόμη φορά, το είχε κάνει και στο παρελθόν επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, παίρνει από δύο πηγές πολεμικά αεροσκάφη. Τότε παίρναμε τα F-104.
Και τα μοιράζει.
Έτσι, παίρναμε F-104 και αργότερα F-16, και παίρναμε και μοιράζει 2.000, κύριε Χατζηνικολάου.
Αποκαλύπτουμε και οι δύο την ηλικία μας, Υπουργέ.
Δεν πειράζει.
Ενθυμούμενοι τα μοιράζει.
Είμαστε διαχρονικοί. Έρχομαι όμως τώρα σε σημεία της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, δεν με βρίσκουν σύμφωνο.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ο Πρωθυπουργός, βλέπω ότι του γίνεται κριτική για ατολμία. Όχι, ήταν επιλογή του. Δεν είναι θέμα ατολμίας. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο Πρωθυπουργός, ενώ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το πλήρες αφήγημα, το πραγματικό αφήγημα της τουρκικής απειλής, της διαχρονικής τουρκικής απειλής σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, δεν το έκανε και προσπάθησε να το κάνει με πλάγιο τρόπο. Γιατί?
Μα πήρε, λέει, μαζί τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας και έκανε πλήρη παρουσίαση και στον Πρόεδρο και στον Υπουργό Εξωτερικών.
Αυτά τα ακούω από διαρροές του Μεγάλου Μαξίμου και αν θέλετε εγώ τα πιστεύω. Αλλά εγώ θα ήθελα να τα πει και διαζώσεις προς την ομιλία που έκανε προς το Αμερικανικό Κογκρέσο και την Αμερικανική Γερουσία και στις δηλώσεις που έκανε δίπλα στο Τζάκι με τον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί κύριε Χατζηνικολάου...
Δηλαδή θέλατε μια ομιλία στο Κογκρέσο που θα παρουσίαζε αναλυτικά την τουρκική απειλή?
Το μάλιστα. Να σας μάλιστα. πω γιατί, διότι η τουρκική απειλή είναι δομική απειλή.
Είναι άλλη επιλογή αυτή.
Είναι άλλη επιλογή. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, η τουρκική απειλή είναι δομική απειλή. Και ως δομική απειλή τι κάνει? Σε μια στιγμή που η Δύση θέλει το ΝΑΤΟ ενωμένο σαν μια γροθιά μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και τον αναθεωρητισμό του Πούτιν, δηλαδή την προσπάθεια παραβίασης των ευρωπαϊκών συνόρων, γιατί τα σύνορα της Ουκρανίας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, μέσω πολεμικής βίας, τη στιγμή λοιπόν που η Ελλάδα θα έπρεπε να αναδείξει ότι αυτόν τον αναθεωρητισμό τον έχει ξεκινήσει η Τουρκία με την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή της Τουρκίας στη Βόρεια Κύπρο και με την συνεχιζόμενη απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι, σε βάρος της Ελλάδος, διεκδικώντας κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος και κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης περιορίστηκε σε έμεσες αναφορές. Και να πω και κάτι άλλο. Οι υπερπτήσεις στις οποίες αναφέρθηκε είναι ένα πολλοστιμόριο, ένα μικρό σύμπτωμα της δομικής απειλής της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδος. Υπάρχει, κύριε Χατζηνικολάου, η περιβόητη επιστολή που έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσω του πρέσβεως Φεριντούν στην Ιρλίογλου στα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή έστειλε στον πλανήτη, σε όλα τα έθνη του πλανήτη, μία επιστολή στην οποία συμπυκνώνει όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδος. Μιλάει για παράνομη κατοχή σε 156 ελληνικά νησιά, μεγάλα, μεσαία, μικρά και βραχονισίδες. περιλαμβάνει τη Λέσβο, περιλαμβάνει τη Χίο, περιλαμβάνει τη Σάμο, τις Σινούσες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο επίπεδο του Ανατολικού Αιγαίου. Μιλάει για την ανάγκη αποστρατικοποίησης των νησιών. Θέτει ζητήματα ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μιλάει για επιθετικότητα της Ελλάδος σε βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτά συνιστούν δομική απειλή και εγώ ήθελα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να επωφεληθεί και να παρουσιάσει αυτή τη δομική απειλή, η οποία σε τελευταία ανάλυση τι κάνει, προκαλεί ρήγμα στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δηλαδή στρέφεται κατά των δυτικών συμφερόντων. Αυτό το παιχνίδι της Τουρκίας με τα ανατολίτικα παζάρια και με το κλείσιμο του ματιού προς τον Πούτιν που έχει βάλει στην Ουκρανία, θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να το παρουσιάσει με πληρότητα και με σαφήνεια στις δημόσιες ομιλίες του.
Ευχαριστώ.
Είμαι βέβαιος ότι τουλάχιστον στις κατηδίαν συνομιλίες θα είπε.
Ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Την καλημέρα μου κύριε Χατζηγολάου.